lytter til et P1-program.
Meningen af dette er Peleia jo Achilleos ulomenein. Hei myria kai ois alge etheken. Polas defimus psiukas aidi proiapsen hei roon. Autus de heloria teuke kynesin. Oio noisi te daita. Dios de teleio tobule. Ex hude ta prota dias de te nerisante. Atre ides de van axandron.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen, og når vi i dag lægger ud med dette mystiske lydklip, så er det en direkte konsekvens af et brev, vi modtog fra en lytter. Lytteren Christian Grøn Hovesen skriver til os den 5. maj i år et brev, og her er den fulde ordlyd. Hejsa, jeg er trofast lytter, og jeg synes, det er god radio, I laver, men det forekommer mig, at det næsten altid er naturvidenskabsmænd, som I har med i programmet. Og det provokerer mig en lille smule. Derfor vil jeg gerne foreslå min gamle skolekammerat, Jakob Fink, der er idéhistorie med speciale i antikken og ansat ved Københavns Universitet i en forskerstilling af en slags. Han er helt fænomenal, og han kan perspektivere sit område ud i alting. Og han udgiver bøger for Cambridge Universitetet, og når han har tid, fordi Danmark er for lille til ham. En type som ham vil klæde jeres program endnu mere. Med venlig hilsen, Christian. Og vi har gjort, naturligvis, som Christian siger, og her sidder han, Jakob Leth Fink, Ph.D. i klassisk græsk, ansat ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og velkommen, Jakob.
Mange tak.
Og kan du så fortælle os, hvad det var, vi hørte her i starten af programmet?
Ja, det kan jeg godt. Det var den berømte begyndelse på Homers Iliaden, der handler om, at Achilleus blev så frygtelig vred på nogle af de andre grækere, og hans vrede resulterede i, at en hel del af de græske soldater eller helte døde, og deres sjæle bliver sendt til Hades, som der bliver sagt, men de bliver selv liggende på slagmarken og bliver til føde for hunde og fugle.
Det var det, der blev læst op her?
Ja, og så lidt mere.
Og hvad var det for et sprog? For dansk var det ikke.
Det var ikke dansk, det var oldgræsk.
Det var ægte oldgræsk. Og Jakob, du er min eneste gæst i Hjernekassen her i dag. Og det er, fordi vi gerne prøve noget nyt, og fordi du har så meget spændende at fortælle. Så jeg har tænkt mig at give mit besøg med, og vi har tænkt os så, at det skal handle om de gamle grækere, og vi skal have fokus på det, vi i dag kalder sjælelivet. Og vi har lagt en plan, og den går ud på, at først fortæller du om de gamle grækere generelt. For det vil både Morten og jeg meget gerne høre noget om. Herefter, efter et stykke musik, så er det min tur til at fortælle om, hvad man kan kalde sjælelivet ud fra en naturvidenskabelig betragtning. Og så tager du over igen og runder af med at fortælle om sjælelivet på den måde, det blev betragtet i antikken. Og det er planen.
Ja.
Vi er enige om, det er en god plan. Så lad os komme i gang med en jingle. Og Jakob, ifølge planen, hvem var de gamle grækere?
Ja, altså jeg tror, hvis vi skal prøve at forstå spørgsmålet om sjælelivet, som er det, vi skal snakke om her i løbet af udsendelsen, ja, så skal vi nok starte i virkeligheden med at tale om Sokrates, og ikke bare de gamle grækere som sådan. Sokrates, han er vigtig af mange forskellige grunde, men blandt andet fordi han har præget Platon og Aristoteles, de helt store græske tænkere, helt grundlæggende. Og derfor synes jeg, at det vil være et godt sted at prøve at starte, ja, med at sige noget om ham. Og jeg tænkte på, at man måske skulle starte med en lille smule om, hvem han var, og hvordan han så ud, og sådan noget. Fordi, ja, det, tror jeg, er en underdrivelse at sige, at Sokrates var en bemærkelsesværdig mand. Han var højst mærkværdig, og det startede allerede med hans udseende. Han var tyk, han var skaldet, han var skilleøjet, han havde en braknæse, han var fattig og havde ikke nogen af den sådan sociale status, som en rigtig græsk machomand dengang, og muligvis stadig i dag, skulle have. Der var noget over ham, som mindede hans samtid om det, som grækerne kaldte silener eller martyrer, som romerne kaldte fauner. Og en faun er et mytologisk væsen, som følger med Dionysos og senere med Pan. Og det er sådan nogle vilde væsener, der bor ude i naturen. De er dyriske, og de er forbundet med seksuel drift og med vildskab, beruselse, vin, musik. Og de fremstår med forskellige dyriske træk, som Sokrates åbenbart også havde. Altså, de er ikke smukke i hvert fald.
Og så han er måske også lidt af en vildbæsen.
Ja, det var han. Ja. Det var han ganske bestemt. Han var fuld af farlige begær og farlige ting. Der er en berømt historie om, at han sidder på en bænk, og forbi kommer en ung mand, meget smuk mand, og sætter sig ved siden af ham, og i det han gør det, så læner den unge mand sig frem, og hans kappe falder ud, og Sokrates kan se hans maveskin. Og det kan han slet ikke stå for, så der går et chok igennem ham. Han springer op af ren og skær sådan
ophidselse.
Ja, ophidselse. Så han er sådan en fortryllende, en stærk personlighed på en eller anden måde. Sådan har han virket. Der er det mærkværdige ved ham, at han aldrig skrev noget ned. Til gengæld så var der masser af folk, der skrev om ham. Og faktisk opstod der en helt litterær genre, som hedder de sokratiske samtaler, som har Sokrates til genstand og handler om, hvad han sagde og mente og hvad han gjorde.
Og hvor folk simpelthen har skrevet ned samtaler, han har ført med andre mennesker, fordi de er blevet betragtet som vigtige.
Ja, altså eller fingerede samtaler, han kunne have ført.
Ja.
Det er jo en blandingsform, dialoggenren, mellem sådan fiktion og så historisk realisme, eller hvad man skal kalde det. Han blev også gjort til genstand for latterliggørelse i komedier, for eksempel. Altså, så han har været en bemærkelsesværdig...
En kulturpersonlighed.
Ja.
Han kunne have haft et talkshow, hvis det havde været nu.
Og det havde ikke været ringe. Det kan jeg godt garantere. Det sjove ved Sokrates er, at selvom han var så grim og så frastødende, og ikke havde den sociale pondus, som egentlig man kunne forvente af en græsk mand på det tidspunkt, så tryllebandt han alle de unge og rige og smukke mænd. Det vil sige, alle de unge græske mænd, som på et eller andet tidspunkt ville komme til at spille en væsentlig rolle i det politiske liv i Athen, de var helt vilde med ham, de var helt pjattet med ham. Og den her sammenligning af Sokrates med en satyr eller en faun kommer fra en af dem, fra Alcibiades, en berømt tale, han holder i en af Platons dialoger, hvor han altså sammenligner Sokrates med en satyr. Der er det lidt interessante og tragiske ved Sokrates, at han mod slutningen af sit liv, han blev 70 år cirka, blev stillet for retten og dømt til døden. Og man kan så selvfølgelig spørge, hvad var det egentlig, der gjorde, at han blev det? Hvorfor skete det? Og jeg tror, det har noget at gøre med den måde, han filosoferede på. Og det gjorde han gennem spørgsmål eller samtale, og gennem ironi, og så gennem forførelse, gennem eros. Og i samtalen og spørgsmålet ligger det, at Sokrates hævdede, at han ikke selv vidste noget, men at det, han kunne rent filosofisk, var at hive svar ud af andre og så undersøge dem. Og hans ironi består så i, at han siger, jeg ved ingenting, men når han diskuterer, så viser han hele tiden, at han ved alt muligt. Og at han i hvert fald ved, hvordan man argumenterer og diskuterer. Noget af meningen med den måde at bedrive filosofi på har formentlig været, at Sokrates nok var af den opfattelse, at egentlig kan du ikke lære nogen noget. Du kan kun provokere noget frem i dem selv. Du kan kun provokere folk til at finde noget frem, som de i en eller anden forstand allerede godt ved. Og derfor bliver en af metaforerne, han bruger om sig selv, fødselshjælperen. Han er den jordmor, der kan hjælpe de græske mænd, de unge mænd, til at føde deres tanker og undersøge, om det tankefoster, der kommer, nu også er sundt og levedygtigt. Men altså selv ved han ikke noget. Når han filosoferer gennem forførelse, så handler det om, at han i en eller anden forstand bruger andet end rene argumenter til at trække de unges interesse hen mod filosofien. Og det er i en eller anden forstand sådan, at han får dem til at vende den kærlighed, de har til ham, mod en kærlighed til viden, altså til filosofi. Det er i hvert fald det, han bestræber sig på. Og noget af problemet er så nogle gange, at de kan ikke altid finde ud af ret kærligheden det rigtige sted hen. Men altså, det var normal græsk praksis sådan set, at de unge drenge indgik i et homoerotisk forhold til ældre mænd. Og dealen var sådan, at drengen blev initieret i mandens verden, politisk tæft, politisk dygtighed, og måske dannelse, almindelig dannelse, og modydelsen var så en eller anden form for sex. Forholdet mellem Sokrates og de unge er sådan set omvendt. Det er de unge mænd, der vil have Sokrates. Så han vender sådan set forholdet, det erotiske forhold, på hovedet.
Og det her, det er noget, der er sket i virkeligheden?
Ja, altså det er i hvert fald en fremstilling af, hvordan Sokrates var, som I finder hos Platon.
Og den udsiger, at denne hæslige, lille, fede mand havde så stærk en udstråling, at alle de smukke unge mænd alligevel ville have.
Ja, ja. Han forførte dem, og jeg tror, han vidste, at alting fremstår i et bedre lys, hvis der er kærlighed og begær indover. Det er nemmere at gøre de fleste ting, hvis man godt kan lide at gøre dem. Man kan sige, når Sokrates havde problemer med, at han ikke rigtig vidste noget, så var det også svært for ham at komme frem med alt for mange positive påstande om dette eller hint, det ene og det andet. Derfor greb han nogle gange til myterne. Når han skulle forklare ting, der var vanskelige at forstå, så brugte han billeder eller myter. Og en af de ting, han gerne fortæller myter om, det er sjælen. Og det kan være, at vi kan komme tilbage til det i forbindelse med Platons opfattelse af sjælen. Men det handler selvfølgelig om, at det kan være vanskeligt, eller ifølge Sokrates kan vi sådan set ikke vide noget om de fleste af de ting, vi gerne vil vide med sjælen, som for eksempel om den eksisterer efter døden. Men det Sokrates gør, og det der får ham for retten, det er, at han piller ved normer og værdier, der var etableret i samtiden, uden egentlig at stille noget nyt i stedet for. Det vil sige, at han begynder at rokke ved det, som var den normale opfattelse. Og han får også de unge mænd til at gøre det, og de her unge mænd bliver senere ledere, politisk farlige folk for ting. Der var også en del af dem, der var involveret i statskup og sådan noget omvæltninger. Så det er nok i sidste ende det, der får Sokrates for retten og dømt, så han dør så, bliver dødsdømt. Hvis man nu spørger, hvad er det vigtigste for Sokrates, så i Platons forsvarstale for Sokrates, der siger han, det er at passe på sin sjæl. Og så kan man spørge, hvad betyder det? Og det forstår Sokrates på den måde, at det vigtigste for et menneske er at kunne gøre rede for sig selv og sit liv, kunne gøre rede for, hvem man er og hvad man mener. Og det vil i virkeligheden sige, at det ifølge Sokrates er et spørgsmål om at følge det bud, der udgik fra Delphi med, at man skulle kende sig selv. Altså du ved, i Delphi på templet stod der og kendte sig selv og en masse andre vise ord. Og det at passe på sin sjæl er ifølge Sokrates netop at komme til kendskab over sig selv, til grænserne for sin egen viden. Det betyder også, at at passe på sin egen sjæl består i at bruge tydelige begreber og definitioner, vide hvad det er, man snakker om. Og det er derfor Sokrates er vigtig, også for spørgsmålet om sjælen. Hans nok største elev var Platon. Og Platon, han skrev jo ikke en eneste ting i eget navn, men han skrev dialoger om Sokrates, som jeg snakkede om her tidligere. Og han skriver et sted, der findes ingen skrifter af Platon, men kun skrifter af en Sokrates, der er blevet ung og spuk. Så han ønsker at lægge sin filosofi i munden på andre i Platon. Og det giver os det problem, at vi ved aldrig helt, hvad han egentlig mener. Fordi Platon kan jo sådan set sige, at jeg mener ikke rigtig noget, fordi jeg har aldrig sagt noget i eget navn. Det er Sokrates, der siger noget, eller en af de andre dialogpersoner, der siger noget. Og jeg skal da måske lige indskyde, at hvis man vil læse mere om Platon og se en prøve på hans kunst, så kan man jo læse en ny dansk oversættelse af Platon, der udkommer i de her år. Men hvis man skulle prøve at fange Platons en grundantagelse om filosofi hos Platon, så kunne man tage udgangspunkt i hulelignelsen, som er et berømt billede, hvor vi har en hule, der skråner nedad. Nede i bunden sidder nogle fanger lænket. De kan kun se ind i væggen. Bag dem er der en mur, og bag den mur går der nogle folk rundt med nogle ting oven over hovedet, og de ting kaster lys, eller kaster skygger på bagvæggen, og de skygger, sidder folk og taler om, og de tror, de er i virkeligheden. Og de bekræfter hinanden i, at de er virkelige. De skygger, og de taler om dem, og de bliver dygtige til at snakke om dem. Så kan der ske det, at en af dem på en eller anden måde kommer fri af lænkerne og drager op af hulen. Det er filosofen, der sker det. Så filosofi er for Platon i en vis forstand et spørgsmål om at frigøre sig fra de sjældne lænker, de lænker, der ligger på folk i deres normale opfattelse af virkeligheden. Det vil sige, det er en frigørelse af sjælen. Og der, hvor man skal bevæge sig op, er til den rigtige verden. Man opdager, at skyggerne er skygger, og der er en rigtig verden uden for hulen. Ikke? Og det er noget, man opdager med sin tænkning, med sjælen. Siger noget om filosofi for Platons, synspunkt. Og man kan så sige, at der sker det beklagelige, at når du vender tilbage til hulen, hvis du gør det, så er du blind, fordi du har været ude i det stærke sollys, og når man går fra noget meget lyst til noget meget mørkt, så er man blindet, og derfor virker man tumpet, tåbelig, og det er derfor, man bliver latterliggjort som filosof, for eksempel i komedier. Og hvis man så fortæller folk, at de skygger, som de går og tror er virkelighed, i virkeligheden bare skygger, så bliver de vrede og sure, fordi folk vil ikke fri af deres lænker. Det er besværligt og træls, når der kommer nogen og siger, at det, du troede var sandt, er ikke sandt, og derfor vil de formentlig i sidste ende slå den irriterende person ihjel. Der kommer noget og fortæller dem om virkeligheden. Så det handler noget, altså filosofi handler i virkeligheden om at frigøre sig fra nogle forestillinger. Platon grundlægger akademiet, og i akademiet kommer Aristoteles, men det kan vi måske vende tilbage til senere.
Det kan vi, men altså forløbet, der har vi jo haft Sokrates, som havde en elev, der var Platon,
ja.
Og som havde egentlig på mange måder en meget nutidig tilgang til det at blive klogere på verden, må vi sige. Nu skal vi have et stykke musik, men først en jingle breaker.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag der handler det om de gamle grækere, og jeg har skulle vælge noget musik, og der har jeg jo stukket hovedet ind i både hvad man kan kalde en skatkiste, men også i noget meget, meget forvirrende, fordi at jeg ville jo gerne vælge noget klassisk musik, som havde en eller anden relation til de gamle grækere. Og der er, skulle jeg helt så sige, uanede mængder af klassisk musik, der har en eller anden relation til græske myter. Men jeg har valgt som det første at spille Debussy, En Fauns Eftermiddag. Jeg vil undlade at prøve at læse det på fransk. Og Jacob, du har jo været inde på det, men ganske kort, hvad er en faun?
Jamen, en faun er den romerske udgave af en satyr. Så det er det her vilde, mytiske væsen, der huserer ude i naturen.
Og hvad interesserer så nogle satyrer sig for?
De interesserer sig for druk og hår.
Og nymfer?
Ja.
Og hvad er nymfer?
Ja, nymfer er sådan nogle kvindelige, mytiske skabninger, også naturkræfter. Små, ja. Yndige sager.
Det er liv og glade dage, ja. Lyder det. Og det her stykke musik, det er et af de typiske impressionistiske klassiske stykker musik. Det beskriver altså sådan en faun satyr, der vågner op en eftermiddag, løber efter nogle nymfer, har det sjovt og falder i søvn igen og drømmer om alle de ting, han har oplevet og skal opleve. Her kommer en fauns eftermiddag. Værsgo. Og her forlader vi faunen, den romerske udgave af en satyr, som er i færd med at muntre sig med nogle nymfer. Og når vi har faunen, skråstreg satyren, i musikken i dag, så er det jo fordi, at det er de gamle grækere og det gamle Grækenlands verdensbillede, der er hovedemnet i dagens udsendelse. Men et andet hovedemne, det er sjælelivet. Og vi skal tale om sjæl, og jeg har lovet min gæst Jakob Fink, at jeg vil komme med et indlæg, hvor jeg ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel vil prøve at redegøre for, hvad naturvidenskab, eller hvad jeg som naturvidenskabelig overbevist menneske tror om sjælelivet. Og der vil jeg begynde med den begyndelse, vi inden for naturvidenskaben opererer med, nemlig The Big Bang. Alt, der er i verden, opstår for 13 milliarder år siden i et stort ryk, hvor tiden lige pludselig begynder at gå i gang. Alt stof, der er i vores verden, opstår i dette øjeblik, og der begynder så en lang, lang rejse af kemiske og fysiske processer frem mod det øjeblik, vi befinder os i lige nu. Det er en lang historie, jeg skal gøre meget kort. Først er der kun helium og brint. Det klumper sig sammen, bliver til større og større ting. På et eller andet tidspunkt, 5 milliarder år siden, opstår vores solsystem, vores jord. Den køles ned, og for godt 3,5 milliarder år siden, så opstår nede i det, nogen kalder ursuppen, de allerførst helt primitive former for liv. Og grunden til, at livet opstår, det er, fordi muligheden er til stede. Det betyder, at de kemiske og fysiske processer nu får en overbygning. Livet er noget, der eksisterer, ikke uafhængigt, men overlejret alle verdens andre kemiske og naturlige processer. Og det her liv, det får selvstændig adfærd. Og når man har selvstændig adfærd, så skal man også være i stand til at agere i forhold til den verden, man befinder sig i. Og for de allermest primitive former for liv, så har vi eksempler på, at påvirkninger fra omgivelserne kan medføre påvirkninger i adfærden. Små bakterier for mange, mange, mange milliarder år siden, millioner år siden, havde det, vi kalder kemoreceptorer, organer, der kunne lugte forskellige kemiske stoffer. På baggrund af disse lugte, kunne bakterierne svømme forskellige steder hen. De svømmede hen til de steder, hvor der var mad, og prøvede at fjerne sig fra de steder, hvor der var skadelige stoffer. Og der det fortsætter, livet bliver mere og mere komplekst. For 1,5 million år siden går livet ind i det, der hedder gråzonen. Vi ved ikke, hvad der sker herinde, men da livet træder ud af gråzonen, for godt 1,5 million år siden, 0,5 milliard år siden, der er både planteriget, svamperiget og dyreriget opstået. Og dyreriget blev inddelt i en hel masse forskellige rækker, hovedgrupper af dyr, og denne inddeling, den eksisterer stadig den dag i dag. Og der er nogle af de dyr, som er efterkommere fra den tids opdeling, der eksisterer i dag, som stadig må klassificeres som meget, meget dumme dyr. Dyr, som ikke har ret meget mulighed for at analysere deres omgivelser. En bændelorm for eksempel. Der er ikke mange beslutninger, der skal træffes i en bændelorms tilværelse, og det afspejler sig i, at en bændelorm ikke har særlig veludviklet beslutningskapacitet. Der er ikke meget hjerneaktivitet i en bændelorm. Det er der, derimod i mange af de andre rækker, insekterne, stadig dyr, som til en vis grad er forudsigelige i deres adfærd, men alligevel dyr, som er i stand til en langt, langt mere kompleks adfærd. Her kan vi alligevel stadigvæk sige, for langt de fleste af disse dyrs vedkommende insekter, en kakerlak for eksempel, er det meget, meget tvivlsomt om, at de skulle have en bevidsthed, at de skulle have en erkendelse af, at de er til stede i verden. De har simpelthen ikke brug for det. Det opstår senere, det opstår formentlig blandt andet i vores række, virveldyrene, de dyr, som vi tilhører, der opstår på et eller andet tidspunkt muligheden, den adfærdsmæssige mulighed for at træffe en fri beslutning. Vi er pattedyr. Vi kan møde en udfordring i tilværelsen. Vi kan vælge aktivt mellem forskellige handlemuligheder. Vi har muligheden for at ændre adfærd. Denne frihed giver os pattedyr muligheden for at tage ved lære af vores erfaringer. Det er en frihed, det er en adfærdsform, som kræver meget, meget avanceret styring. Og her begynder tingene at blive kompliceret. Tager man en gris, så er grisen i stand til intellektuelt at analysere sin situation, det foregår op i grisehjernen. Grisen er også i stand til at tillægge omverdenen en værdi, den har et følelsesliv, og grisen har også en vis form for bevidsthed. Den er i stand til at erkende, at den er til stede i en eller anden form for virkelighed. Og her begynder tingene at blive meget, meget indviklet. En bevidst opfattelse af verden er nødvendig, for at man kan have et sted, hvor man kan diskutere forskellige muligheder, handlemuligheder mod hinanden, men det er også noget, der opstår på en meget, meget gådefuld måde. I naturvidenskabens verden der opstår bevidstheden naturligvis i vores hjerne. Hvis vi snakker om menneskets bevidsthed, så er det noget, der opstår på baggrund af sanseinformation. Sanseinformationen er råstoffet for min bevidsthedsoplevelse. Min hjerne har fangerarme sanser, den kan sende ud i omverdenen for at hente information. Det er den information, der skal bearbejdes og blive til en virkelighedsoplevelse ind i min bevidsthed. Og det foregår i hvert fald grundlæggende fuldstændig simpelt. Hvis jeg har min finger, sætter min finger på et kattehoved, så er det ude på min fingerspids en hel masse følereceptorer, der omsætter fysisk berøring til elektrisk aktivitet, og denne elektriske aktivitet vandrer via nerverne op til min hjerne, hvor disse nerveinformationer bliver omsat til oplevelsen af, at jeg står og klør en missekat mellem øjnene. Hvis man vil være filosofisk, så vil man sige, at det tætteste, jeg som menneske kommer til den virkelige verden, er lige netop der, hvor mine sansereceptorer omsætter fysisk eller kemisk påvirkning til nervecelleraktivitet. Og der er det, hvis vi nu tager synsansen, det vil være relevant at gøre, når vi snakker mennesker, fordi vi nedstammer fra aberne, synsansen er vores vigtigste sans, så er der en stor grænseoverskridende gådefuld problemstilling her. Fordi det, der sker, det er, at lysindtryk, der rammer mit øjes nethinde, bliver omsat til en virkelighedsoplevelse ind i min bevidsthed. Det er en gådefuld transformation. Objektiv information bliver omsat til en subjektiv oplevelse af verden ind i min bevidsthed. Og ingen neurobiologer, ingen har på nuværende tidspunkt en meningsfyldt forklaring på, hvordan dette foregår. Men det sker, og i min verden er det udelukkende spørgsmål om at undersøge tingene længe nok, så finder vi den neurobiologiske, kemisk, fysiske proces, der skaber oplevelsen ud for objektiv sansinformation. Det, der også er vigtigt, og der, hvor jeg er så glad for de gamle grækere, det er jo, at når hjernen laver virkelighedsoplevelsen, så sker det på baggrund af den her sansinformation, den bliver fortolket, den bliver proppet ind i alle mulige forestillinger, hjernen laver, og ud fra disse forestillinger, hjernen laver, så opstår den her bevidsthedsoplevelse. Det, jeg oplever, når jeg sidder og kigger på Jakob, det er en historie, min hjerne digter ind i min bevidsthed, der opstår på baggrund af noget sansinformation, den har modtaget. Det er en abstraktion over virkeligheden. Det behøver langt fra at være den rigtige virkelighed. Så hulelignelsen, den er jeg med på. Jeg kan kun erkende verden ud fra den hjerne, som omsætter sanseinformation til virkelighedsoplevelse ind i min bevidsthed. Der er sanser, jeg ikke har. Der er information, der går min næse forbi. Og det er udelukkende min hjernes fortolkning, der skaber virkeligheden ind i min bevidsthed. Så jeg er helt med på den med, at vi ikke kender den rigtige verden. Så kan man så sige, for os mennesker, i sammenligning med alle de andre dyr, vi har opnået noget ekstra, når det drejer sig om at erkende verden og os selv. Vi mennesker er de eneste dyr, der for alvor grundlæggende er i stand til at erkende, at vi står i verden og ved, at vi er til stede. Det er den grænseoverskridende erkendelse, vi mennesker har, som dyrene ikke har. Det er også vores syndefald. Vi ved så, som de eneste dyr formentlig, at vi skal dø, og det er også forudsætningen for, at vi må erkende, at vi er meget, meget ensomme inderst inde. Men altså, den virkelighed, jeg oplever lige nu, er skabt i min hjerne. Jeg står i et tidsforløb, et punktnedslag i et tidsforløb. Alt, der ligger i min fortid, er noget, min hjerne konstruerer ud fra hukommelsesmæssige informationer. Alt, der ligger ud i fremtiden, er noget, min hjerne konstruerer på baggrund af den af ting, den forestiller sig. Jeg er lige her og nu til stede som resultat af neurobiologiske processer inde i min hjerne, der skaber oplevelsen af at være her. Og det betyder, og jeg synes ikke, det er trist, men det betyder så, at når man siger, at min oplevelse af at være til stede i verden, alt det, jeg gør lige nu og her, er udelukkende et resultat af hjerneprocesser, så betyder det også, at når min hjerne forsvinder, når blodet holder op med at løbe rundt, så forsvinder også alt det, jeg forestiller mig. Også alle de ting, jeg kan gøre, så er der ikke noget tilbage. Det er det, der i neurobiologien hedder. Der er ikke noget spøgelse i maskinen. I princippet, der går nogle år, før vi kommer så langt, men i princippet vil man en dag måske forstå hjernen til bunds, og man vil ud fra den forståelse være i stand til at lave en maskine, der kan gøre akkurat det samme som min hjerne, altså en maskine, der er lige så meget Peter Madsen, som jeg selv er. Der skal mange opfindelser til, der er noget pillearbejde rundt omkring. Mit princippet, tror jeg, det er sådan, det er. Det, jeg så vil sige til allersidst, det er, at alle disse forklaringer og pillen ting fra hinanden ændrer jo ikke for mig ved det grundlæggende gådefulde. Fordi, hvad var det, der kom før The Big Bang? Er der andre universer som vores? Hvorfor? Alle disse grundlæggende spørgsmål er fuldstændig uforsvaret, ubesvaret, som de altid har været. Men hvad angår lille Peter Madsen, så er han i min verden ikke andet end resultatet af nogle neurofysiologiske processer oppe i min hjerne. Og med denne lidt nedslående besked skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt, og vi har talt om de gamle grækere. Jeg har fortalt lidt om mit sjæleliv som resultat af hjerneaktivitet. Nu skal vi have et stykke musik, og temaet er Grækenland. Og jeg har fundet et stykke musik, som tager udgangspunkt i en græsk myte. Det er historien om Orfeus i underverdenen. Det er den første fuldlængde operet, skrevet af en fransk mand, født i Tyskland. Jeg har valgt den tyske udgave, for jeg mener, det er den smukkeste version. Og jeg har også valgt det sidste stykke af operetten Orfeus i underverdenen. Dem, der lytter godt efter, vil høre, at der til sidst i dette afsnit kommer en melodi, der i anden sammenhæng er blevet meget, meget kendt og berømt. Men altså her, afslutningen, kulminationen på operetten Orfeus i underverdenen.
Niemals war es noch so nett. Komm, jetzt tanzen wir zwei ein Göttermenuett.
Ach, das ist ja doch reizend. Ist das schön, unseren höchsten Gott tanzen sehen. Ach, das ist ja doch reizend. Ist das schön, unseren höchsten Gott tanzen sehen. Seht, wie ihr kokett rangeht, wie ihr flieht. Seht, wie ihr posiert, wie ihr charmiert. Ach, das ist ja doch reizend. Ist das schön, unseren höchsten Gott tanzen sehen. Selbst wenn sich auch den Konzern nicht besser als Bauch war. Selbst wenn sich auch den Konzern schlechter als Bauch war. Selbst wenn sich auch den Konzern nicht besser als Bauch war. Selbst wenn sich auch den Konzern schlechter als Bauch war. Ist das schön, unseren höchsten Gott tanzen sehen. Seht, wie ihr kokett rangeht, wie ihr tritt, seht, wie ihr posiert, wie ihr charmiert. Auch wie ist das schön.
Thank you.
Orfeus i underverdenen. Og ja, afslutningen af stykket, det er jo det, som vi alle sammen kender og elsker under navnet Kang Kang. Og vi var enige også om, os alle tre, at det her stykke, det er bedst på tysk. Selvom det oprindeligt er en fransk operat, så er det bedst på tysk, og det afspejler jo sikkert det faktum, at komponisten tog navneforandring til et fransk navn, men han var oprindeligt tysker. Nok om Orfeus i underverdenen. Vi skal videre i vores jagt på sandhed. I vores kortvarige jagt på sandhed. Jeg har nu kort redegjort for mit syn på sjælen som naturvidenskabsmand. Hvad ville de gamle grækere sige til det, Jakob Littfink?
Ja, altså nu sluttede vi jo med Sokrates og så Platons oprettelse af akademiet, men en af de ting, jeg tror, Sokrates ville prøve at finde ud af, det var, hvad en sjæl er. Jeg tror egentlig, at mange mennesker i dag mener, de har en sjæl. Men hvis man spørger dem, hvad deres sjæl er, så begynder de at få problemer. Så jeg har tænkt på, om ikke man kunne se på sådan to bud fra de græske filosofer, et fra Platon og et fra Aristoteles, på hvad en sjæl egentlig er. Og hvis vi vender os mod Platon, så behandler han det i mange dialoger. Men i en af de dialoger, hvor spørgsmålet bliver pointeret på en speciel måde, nemlig sjælen konverteret med spørgsmålet om døden, det er i Phaidon, dialogen Phaidon, som foregår på den dag, Sokrates dør. Han er jo blevet dømt og drikker gift til sidst. Og dør selvfølgelig som resultat af det. På den sidste dag i fængslet kommer hans venner på besøg, og de kan ikke forstå, at han er i sådan et storslået humør. Fordi at det plejer folk, hvis det ikke at være, den dag de skal henrettes. Men Sokrates han siger, jamen ved I ikke, at det at bedrive filosofi, det er i virkeligheden hele livet at forberede sig på at dø. Nej, det vidste de ikke. Og det, hvad mener han med det? Det lyder mærkeligt, ikke? Jo, det Sokrates mener er sådan set noget, som vi måske allerede fik beskrevet i hulelignelsen, nemlig opstigningsprocessen, frigørelsesprocessen fra skyggernes rige, ikke? Som Sokrates her forbinder med læmet. Man skal, det at forberede sig på at dø er at rense sin tænkning, gøre sin tænkning så ren, så abstrakt som muligt, og bevæge sig fra det, vi kan få besked om gennem sanserne, til det, vi kan få besked om gennem vores tænkning. Og det er nemlig sjælen, som er vigtig der, ikke læmet. Så Sokrates han siger, jeg er glad, fordi jeg har sådan set hele mit liv forberedt mig på det, som jeg nu skal til, nemlig i den her rene tilstand af tænkning. Det ville være fjollet, hvis jeg nu var bange for at dø. Og så siger hans venner, ja, okay, det er også rigtigt, men det forudsætter ligesom, at sjælen består, at den findes efter døden. Og hvordan kan du egentlig vide, at den gør det? Og det kan Sokrates heller ikke, men han prøver så at komme med nogle argumenter for det. Der er to først, som først handler noget om modsætninger, at modsætninger opstår fra hinanden, mener grækerne, og hvad er modsætningen til livet? Jamen, det er døden, så må de to opstå af hinanden. Ja, det ved de ikke helt, om de kan...
Den kommer ikke helt hjem.
Ja, den kunne angribes. Det andet argument handler om, at Sokrates gør sine venner opmærksom på, at vi mener jo, at det der med at erkende noget, det er at blive mindet om noget, vi allerede godt vidste i forvejen. Men det kan vi jo kun, hvis vi på en eller anden måde havde fået det at vide i forvejen, og det er der sjælen så kommer ind, så det tager han som et bevis for, at sjælen har eksisteret tidligere. Og så siger hans to unge venner, Kebes og Simias, ja, men altså, det viser jo kun, at sjælen har eksisteret før døden, men det vi er interesseret i er egentlig at få vide, om sjælen også vil findes bagefter, om den lever videre. Fordi det kunne jo godt være, at sjælen er ligesom den harmoni, der findes i et strenginstrument, en lyre for eksempel, at den er der kun så længe, der er spænding i ligesom de dele, det stof, den er lavet af, men hvis vi knækker strengen, eller hvis vi knækker lyren, så forsvinder harmonien også af sjælen. Det vil sige, at når vi dør, så opløses sjælen, går i stykker og bliver ligesom blæst væk.
Det er det, jeg siger.
Som i vinden. Og Sokrates han siger så, at folk er særlig bange for det, hvis det blæser meget. Fordi at så går det jo hurtigere med den der opløsning.
Ja, det er en konkret ting, vil jeg sige.
Så siger jeg Sokrates, men det forudsætter ligesom, at sjælen har nogle dele, fordi noget kan ikke rigtig sådan blive brudt op, hvis det ingen dele har. Men er det ikke noget med, at vi mener, at sjælen er en form? Hvad nu, hvis den er en form? En eidos. Forme har altså ikke nogen dele, så kan den jo heller ikke, så kan den ikke gå i stykker, når vi dør. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, det kan de godt se. Sagen er netop også, at ikke nok har former, ikke nogen dele, men en form, den kan heller ikke blive koblet sammen med sin modsætning, mener Sokrates. Hvis der for eksempel er meget varmt et sted, så kan ilden ikke koble det varmes form til det koldes form lige pludselig, og blive koldt, så forsvinder ilden, så trækker varmen sig tilbage, vil han sige, Sokrates. Og derfor argumenterer han med, at det modsatte af liv, det er død. Men hvis hvis sjælen er en form, og en form ikke kan ligesom modtage sin modsætning, så kan den heller ikke modtage død. Og det vil sige, modsætningen til at være dødelig er at være udødelig. Og det udødelige er uforgængeligt. Så derfor er sjælen uforgængelig, den er udødelig, og sjælen lever videre efter døden. Det kan man så sige, det er ikke helt klart, hvor seriøst Sokrates han mener det, og det er heller ikke helt klart, at det er nogle meget gode argumenter, men det betyder i hvert fald, at vi kan give nogle svar på, hvad sjælen ifølge Sokrates er. Det er nemlig en form, men det vil være en meget nærliggende misforståelse, og jeg tror også, det er en misforståelse, som mange moderne folk, der taler om sjælen, lider under eller ligger under for, at opfatte sjælen som noget, vi rent faktisk kan se. Altså hvis du spørger klærvoyanter eller andre, hvad en sjæl er, så er det som regel en skikkelse. Ja. Så er det et menneske, der nærmest er lavet luft, altså et spøgelse.
Ja.
Eller sådan, ikke? Sådan er sjælen ikke, fordi en form er usynlig. Du kan ikke se den. Den er sådan set en realitet, der findes hinsides vores sanser. Sådan det vil sige, lidt ligesom det, du snakkede om, Peter, med ting, som du så mener, vi ikke kan erkende. Der er Sokrates og Platon lidt mere optimistiske. Der er nogle ting, vi faktisk godt kan erkende uafhængigt af os selv, og formerne er en af dem. Det kan man diskutere.
Det er svært at modbevise.
Ja, det må man sige. Men man kan sige, Sokrates eller Platon, hvis de skal svare på, hvad er sjælen, så det er en form. Og former bliver ved med at findes efter døden. Derfor kan vi med sjælsro gå døden i øjnene. Der kommer så en myte også, fordi det er lidt svært for Sokrates at få sine venner til at forstå præcis, hvad sjælen er. Han fortæller sådan en myte om, hvad der sker med den, når den dør. Der kommer den til underverden. Der er en lidt indviklet forklaring af, hvordan den ser ud der. Der er en meget særpræget geografi i underverden. Og der bliver nogle sjæle så straffet, og nogle sjæle bliver belønnet. Og det gør de heldigvis efter deres livsførelse. Så det er sådan nogle helt klassiske motiver, ikke, som vi også kender fra religiøs tankegang, ikke, at sjælen bliver i en eller anden forstand vurderet efter døden, og så får den sin bekomst. Det er i en vis forstand sådan græsk tankegang. Og Sokrates, han siger godt nok, ja, det her det er en myte, og jeg siger det her for at trøste jer lidt, fordi jeg godt ser, at I er kede af det. Og det tror jeg har noget at gøre med, at spørgsmålet om sjælen er på en måde ubehageligt at stille. Du sagde, Peter, at vi på en måde var ensomme, men et af problemerne, som jeg tror folk også forbinder med spørgsmålet, har jeg en sjæl, og hvad er den, hvis jeg har en, det er ubehaget ved at skulle se i øjnene, at det har jeg ikke.
Ja.
Fordi du vil vel ikke gå med til, at hvis Platon har ret, at vi har en sjæl. I den forstand, det tror du ikke på?
Det tror jeg ikke på, nej.
Nej. Det kan der være forskellige gode grunde til, at jeg ikke tror på. Men det kan være ubehageligt for nogle folk, ikke?
Ja.
Derfor skal man have, tror jeg, konteksten for debatten med i fighteren her, ikke? Fordi Sokrates står lige over for døden.
Ja.
Så det sætter det i perspektiv. Men det interessante er, at hvis vi ser på Aristoteles, som var Platons elev, så giver han i en vis forstand det samme svar som Platon, fordi han siger også, at sjælen er en form, men det kommer til at betyde noget fuldstændig andet. Og Aristoteles starter med at gøre, måske skulle jeg lige sige, at i modsætning til Platon skriver Aristoteles noget, der minder mere om afhandlinger. Man mener, at de skrifter, vi har fået overleveret af ham, er hans forelæsningsnoter. Det vil sige, at de er ikke afpudsede og ikke altid klare, for at sige det mildt. Men de er meget mere akademiske, og han taler i egen person. Ikke? Han er stort set ikke bange for at sige...
Jeg mener
lige præcis. Ja. Når jeg siger sådan, så mener jeg, det er det. Men noget af det, Aristoteles han starter med at reflektere over i det skrift, der hedder om sjælen, det er, hvordan skal jeg overhovedet undersøge sjælen? Det er en fin ting, det er han med på, men hvordan skal vi undersøge den? Og så siger han, ja, altså vi kan... Vi kan spørge, om den har dele, så kan vi undersøge dem, men det forudsætter, at den har dele. Eller vi kan spørge, hvad dens funktioner er, hvis den har funktioner. Eller vi kan give en almen definition. Og så, som det tit sker, når man forelæser, så gør han noget helt andet, når han går videre, fordi han snakker om, hvad hans forgængere egentlig har opdaget om sjælen. Og det, de har peget på, dem, vi kalder de førsokratiske filosofer og Platon og andre, det er, at der er to træk ved sjælen, eller tre træk ved sjælen, som er særlig markante. Sjæl har noget at gøre med bevægelse, og sjæl har noget at gøre med sansning, og sjæl har noget at gøre med tænkning. Og da han ligesom har fastslået det og kritiseret sine forgængere for deres bud på, hvad det så betyder, og hvordan eller retter, hvordan det skal forklares, så går Aristoteles videre til at prøve at give en almen definition. Så han starter egentlig med at sige, okay, hvis vi skal forstå, hvad sjælen er, så skal vi prøve at bestemme den. Og nu bliver det en lille smule teknisk.
Ja, jeg er klar.
Men Aristoteles, han siger sådan set, ligesom Platon, sjælen er en form. Men hans definition lyder sådan her. Sjælen er aktualiseringen af et naturligt legeme, der har et anlæg eller et potentiale for liv. Og så kan vi godt høre, så er det blevet filosofisk, fordi det er ikke umiddelbart lige klart, hvad det er, han egentlig mener med det. Men jeg tror, man kan prøve at tænke på et blomsterfrø. For det er i hvert fald et naturligt legeme. Det var det første. Og det er et naturligt legeme, der har et potentiale for liv. Det har et anlæg for at vokse, ikke, og udvikle sig. Og det Aristoteles, han lægger vægt på, det er, at lige så snart af en eller anden grund frøet begynder at udvikle sig, spire og vokse, hvad den nu gør, så er det de første tegn på, at sjælen kigger frem. Det vil sige, i en vis forstand er sjæl liv hos Aristoteles. Men det er først, når frøet har virkelig gjort sit fulde potentiale, at blomster, at frøets sjæl ligesom er fuldt virkelig gjort og blevet til en blomst. Og det vil sige, vi kan først i egentlig forstand tale om, at blomstens sjæl foreligger, når blomsten er fuldt udviklet og blomstrer, eller hvad den nu laver. Ikke? Det vil sige, at den unge plante og frøet, det er stadier, udviklingsstadier på vej hen mod realiseringen af et potentiale. Og blomsten, meningen med blomsten er bare at være blomst. Og det vil den for enhver pris. Altså vil er lidt forkert her, men det kan vi bare se, den gør. Blomster vokser op de mest mærkelige steder. Hvis der bare er betingelser for det, så vil de prøve at realisere det at være blomst og sætte frø, ikke? Bevare arten. Det vil sige, Aristoteles, han opfatter i virkeligheden sjælen som livsfunktion, som udtryk for liv. Og så siger han, okay, det er jo klart, der er forskellige former for liv. Altså planter har sjæle, men en plantesjæl, en blomstersjæl er forskellige fra Peter Lund Madsens sjæl. Det er en menneskesjæl, ikke? Og det, der adskiller dem, er forskellige kompleksitetsgrader og forskellige funktioner, de kan udføre. Og den laveste form for sjæl, den laveste form for liv, det er næringsoptaget. Det er det, planterne har, ikke? De vokser, fordi de kan optage næring på, gennem rødderne på en eller anden måde. Efter den er ligesom forudsætning for alt andet liv, det er næringsoptaget. Det er også derfor, hvis du afskærer en organisme fra at optage næring, så vil den dø til sidst, ikke? Så kan den ikke bestå. Men ovenpå næringsoptaget kommer så nogle andre sjælsevner, nogle andre funktioner. Der er bevægelsen og sansningen meget, meget vigtige, fordi her der begynder dyrene så at komme ind. Og Aristoteles, han er ikke bleg for at sige, at når dyr begynder at kunne sanse, så begynder de faktisk også at have begær, fordi der er nogle ting, de gerne vil have. Og der er nogle ting, de bestemt ikke vil have. Der er nogle ting, de søger hen imod, føde for eksempel, og nogle ting, de undviger. Det er de ting, som han...
Ja, jeg er meget med Aristoteles indtil videre.
Giver dem, det er de ting, der giver dem smerte, ikke? Ja. Eller på en eller anden måde skader lige for dem. Så det vil sige, at han er villig til at tale om også, at begæret kommer ind og beslutningerne. Der, hvor det bliver rigtig vanskeligt og meget fint, det er selvfølgelig ved mennesket. Fordi mennesket udvikler også en sjælsevne, der er tænkning. Og værdier og den slags ting. Og det er der, det begynder at blive rigtig kompliceret. Det er den højeste udtryk for sjæl, ikke? At et menneske er ifølge Aristoteles først et fuldt virkeliggjort menneske, når det udfolder sin egentlige bestemmelse, som er at tænke, erkende og forstå, ikke? Men det sjove er, jeg startede med at sige, at sjælen er en form, og det er fordi, at former er det, der aktualiserer ting, gør dem virkelig for dem til at findes. Men det er sådan for Aristoteles, at en form kommer aldrig uden et stof. Form og stof hænger uadskilleligt sammen. Han taler om det på den måde, at de kan kun skilles fra hinanden i tanken, altså begrebsligt. teknisk set er de korrelative begreber. Du har ikke stof uden form. Hvis du tænker på et menneske, der er jeg lavet af kød, og jeg er lavet af knogler og alt muligt andet, men de elementer, de stoffer, er allerede struktureret på en speciel måde. De kommer aldrig uden form. Du kan ikke få en formløs ting. Det betyder, at sjælen er også i en vis forstand en funktion af legemet. Og det vil sige, når livet af en eller anden grund ophører, så forsvinder sjælen også. Så holder sjælen også op med at være, så forsvinder livet. Der er én undtagelse, muligvis. Det er sådan med både pladsen og Aristoteles, der er der ingenting, der er nemt. Og nogle steder taler Aristoteles som om en meget særlig fin form for tænkning muligvis godt kan eksistere adskilt fra et legeme. Og det er noget, man debatterer meget voldsomt i forskningen, hvad præcis meningen med det er. Men jeg tror nok, grundsynspunktet er hos Aristoteles, sjælen er en form, men det betyder bare, i modsætning til hos Platon, at den kan simpelthen ikke leve videre uden et legeme. Når legemet opløses, så forsvinder sjælen.
Og nu spørger jeg dig, er det egentlig så væsentligt forskelligt for det, jeg sad og sagde lige før?
Det detaljeniveauet i det, du sagde, er jo meget mere...
Vi har også haft længere tid til at undersøge tingene, end Aristoteles havde.
Ja. Jeg tror, han ville være imponeret over synspunkter, så vil han sige, ja, jeg mener de og de ting, når du snakker om sensorer, og det at søge føde, og det at undgå farlige eller ubehagelige ting.
Og så vil jeg sige til ham, det er noget, jeg læste i en bog, det er noget, jeg ikke selv har fundet ud af. Men det er jo også en understregning af, at når du sidder og redegør for de her tanker, så er det jo, kan man på mange måder sige, at det er en begyndelse af den erkendelsesmæssige vej, som ender i vores kultur, ender i vores verdenssyn. Det er mennesker, konkrete mennesker, som har skrevet bøger, som har eksisteret, som har gjort de her ting, som har siddet og tænkt de her ting for første gang.
Mm-hmm.
Og det er jo altså, de har jo ikke haft de gamle grækere at blive inspireret. Det er der, hvor at man kan sige, at grundlaget bliver lagt af nogle konkrete mænd, kvinder måske også, som har siddet og tænkt tanker, som stadig i dag er baggrunden for den måde, vi ser vores verden og bygger vores samfund for.
Men jeg tror jo, at der er mange nutidige mennesker, der vil have meget vanskeligt ved at forstå Aristoteles, og vil have meget nemmere ved at forstå Platons opfattelse af sjælen.
Ja.
Fordi det er ikke så rart at tænke på, at vi forsvinder.
Men det, der er altså med Aristoteles. Og med det, der vil jeg til dig, Jakob, lidt fink, sige tusind tak, fordi du kom og delte din viden om disse kloge mænd med os. Og så er det tid til at lukke ned. Der skal også være en taksigelse til Morten Remer. Og den skal i dag gå på, at han er forfremmet til turbo lynklargøringstekniker. Han var lidt sent på den i morges, og alligevel startede vi fuldt funktionsduelig i studiet. Og så kommer vi jo ikke udenom oplæsning fra bog. Denne her bog, Det værste tænkelige på rejse, overlevelsesfif, der er omme bag i sådan en oversigt over nødudtryk, ting man kan sige på forskellige sprog, hvis man skulle have lyst til det. Og der skal man altså forestille sig, der er sket noget, og man slår sig op i den her bog for at meddele sig. Man kan for eksempel sige, jeg bløder voldsomt. Man kan på 7 forskellige sprog spørge venligt, må jeg bruge deres bælte som overpresse? Eller må jeg låne et håndklæde til at tørre blodet op med? Eller som sidste eksempel, vil de være så venlige at bringe mig til et rent hospital? Har man den her bog, så har man altid muligheden for at slå op, når der skal stilles et relevant spørgsmål. Og med det vil jeg sige tak for i dag. Næste gang, der skal det handle om lyd ud fra en teknisk musikalsk betragtning. Jeg glæder mig allerede på gensyn i Hjernekassen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.